Hej och välkommen till Sprekpodden. Jag heter Silje Dyrgrov och är i studio sammen med dig Halvor Ekland som alltid.
Välkommen Silje, eller välkommen till mig eller ett annat.
Ja, är allt väl idag Halvor?
Ja, vet du vad?
Ja.
Det är bra.
Så bra då.
Nu har vi börjat träna. Jag har fått det till.
Har du det, ja?
Ja.
Ja, för det är ju nettopp detta vi ska snacka om idag. Alltså både du och jag har ju bägge önsket att ändra livsstil. Träna mer, spise sunnare, spise kanske lite mindre. Och som konsekvens kanske då gå lite ner i vikt. Men så har vi bägge erfart att det inte är så lätt i alla fall inte över tid. Men kanske det.
Jo, men och detta här har jag inte sagt till dig.
Ja.
Men i löpt av ja, egentligen de sista veckorna så har jag ändrat lite grann hur jag tänker.
Ja.
För förr har jag varit liksom på det viktigaste är att jag måste spise sundare och sånting och så har jag egentligen kommit fram till att jag spiser egentligen ganska sunt. Jeg spiser makrell i tomat, jeg spiser ikke så mye drit, jeg klarer å gå forbi kakefatet. Det som har manglet har nok kanskje vært litt trening.
Nettopp.
Faktisk.
Det er litt flaut å si når du jobber med sprekpodden og ja, men, skriver om trening.
Jeg har trent volleyball liksom, to ganger i uka, det har jeg gjort hele tiden.
Ja.
Men jeg har ikke regnet det som trening da.
Nei, nettopp.
Men så kanskje jeg burde regne det også som trening. Men nå har jeg kommet inn i en god rytme, også utenom volleyball. Så nå er jeg veldig fornøyd.
Det er godt fornøyd. Å høre
også. Jeg er så fornøyd.
Veldig, veldig bra.
Yes.
Men idag så önskar vi att ge någon konkreta råd till
se här ja. Februari.
Februari. Vi önskar att ge någon konkreta råd till hur man kan lyckas med att ändra livsstil på lång sikt.
Sprekpodden är ett samarbete mellan Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen, Adresseavisen, Sunnmørsposten, Romsdals Budstikke och i Tromsø.
Og i den forbindelse så har vi med oss Andreas Lykke her i studio. God dag, god dag.
Ja, god dag, god dag. Veldig hyggelig å være her.
Du er personlig trener, ernæringskonsulent og fysioterapeut, og veldig opptatt av dette med å ha en helhetlig tenkning til dette, eller tilnærming til dette med å endre livsstil. Kan du si litt mer om det?
Ja, det jeg er særlig opptatt av, det er jo hvordan man for det første kan klare å komme i gang med noen endringer, enten det å begynne å trene eller å spise litt bedre, men også hvordan man kan klare å fortsette med dette over lang tid. Da. Så det å på en måte ha noen strategier for å klare å holde fokus, ikke bare i noen uker eller 2-3 måneder, men faktisk klare å fortsette med å holde taket i et helt år, og etter hvert også enda lenger enn det. Så den litt langsiktige tankegangen er veldig viktig for meg, og så er viktig da å tenke at man har litt ulike behov i ulike faser av en sånn endringsprosess. Så der kommer den litt helhetlige tilnærmingen inn da.
Mm. Ja, for det er jo det som er problemet, sant? Å klare å vedlikeholde dette over tid. Det er det man sliter med. Og så skrev du til meg i e-posten at du mener at mange begynner litt i feil ende. Kan du si litt om det?
Ja, det stemmer. Og det er jo for så vidt ikke noe feil enda å begynne i, for det er jo det viktigste er at man begynner. Det er jo starten. Men det jeg opplever at mange er veldig opptatt av er innholdet i hva de skal gjøre. Sant? Så det er på en måte hvordan skal jeg trene, hvilke øvelser, hvilke matoppskrifter, hva slags type kosthold. Så det er lett å fordype seg detaljene av hvordan man skal gjøre det i praksis. Mens man med fordel kunne brukt mer energi på hvordan jeg skal få til dette her over tid. Så det å stille seg selv en del hvordan-spørsmål som går på hvordan klarer jeg å få til dette her de første ukene, men også videre gjennom et helt år. Det tror jeg der skoen trykker for veldig mange da.
Mm.
Det er det som er så fantastisk for oss, Silje, at vi sitter her og så får vi liksom disse innspillene her, sånn som nå som jeg er liksom, nå er begynt å komme i gang, og så får jeg da, skal jeg få tipsa her nå fra Andreas, det er helt nydelig.
Når jeg snakker med deg igjen om en måneds tid, da er alt på stell, tror du?
Da ligger jeg sikkert på sofaen etter OL og ser på TV fortsatt og spiser
ja,
potetgummi.
Ja, men det trodde jeg.
Det var jo egentlig et veldig, veldig godt eksempel det du sa, Halvor, i forhold til kosthold. Da.
Ja.
At du faktisk har lagt merke til nå at du gjør ganske mange ting riktig. Og det er jo en av nøklene for å klare å holde motivasjonen opp over tid. Det er jo faktisk at du legger merke til hva du gjør bra. For det er veldig lett for mange å hele tiden fokusere på hvor kan jeg gjøre det bedre, hvor kan jeg spise mindre, hvordan kan jeg trene enda mer optimalt, enda oftere og sånn. Så den stadige jakten på forbedring, den ligger jo litt i oss, men det jeg faktisk legger merke til at dette her gjør jeg faktisk bra, dette får jeg til. Der ligger det veldig mye potensial for å hente motivasjon og mestring. Da.
Mm.
Så det perspektivskiftet der i seg selv er kjempeverdifullt.
Vi hadde jo han Tim Rudi Weiteberg fra Mind her i starten av januar, som snakket litt om hvorfor man skulle gjøre en endring. Og så har jeg tenkt litt på de tingene han sa i etterkant. Han mente at man liksom måtte forankre det i følelsene sine. Da. Og så har jeg funnet ut at, og det fant jeg ut da jeg lå på sofaen her om dagen, så fant jeg ut at jeg slapp. Så, og det var derfor jeg fant ut at ja, okay, greit, jeg må faktisk trene litt mer da, for å få litt mer energi, altså for å få for å fungere litt bedre i hverdagen. Så der har jeg på en måte kanskje på en måte truffet litt med det han sa.
Har du klart å forankre målet dine i følelser da?
Ja, ja, men det er noe med at jeg har lyst på mer energi da.
Ja.
At jeg ikke ligger på sofaen som en dass når kjæresten min kommer hjem fra jobb liksom.
Mm. Da vil jeg bli nysgjerrig på da, når du trener, opplever ja. Du at du får mer energi?
Ja, jeg føler jeg har, altså nå har jeg ikke holdt på så lenge da, men... Men jeg føler vel at jeg har litt mer energi, og det handler nok litt også om at jeg har sovet litt bedre.
Ja.
Faktisk. Og det er jo helt naturlig, altså den dagen du trener så blir du sliten, og så fysisk sliten, og så får du sove bedre om natta. Det er jo helt naturlige konsekvenser selvfølgelig, men da har jeg mer uthvilt dagen etter.
Og det er også et godt eksempel det du sier der på, sant, at noen ting du gjør kan ha en sånn positiv dominoeffekt.
Mm.
Sant? Så å si at hvis du bare fokusere på å få til treningen, så sover du bedre, og så får du mer overskudd også på grunn av det.
Mm.
Så det er også en sånn nøkkel hvis du ønsker å få til endringer som varer over lang tid. Det er jo å finne ut noen ting å fokusere på av gangen, og så vil man ofte se at i kjølvannet av det at du kommer i gang med treningen, eller at du spiser en litt bedre frokost, eller noen sånne konkrete endringer, så gjør man automatisk en del andre forbedringer samtidig. Så ofte så er det ikke nødvendig å legge om på så mye som kanskje folk tenker, men man kan definere liksom 1, 2, 3, 4 konkrete ting å komme i gang med i første omgang, og så vil det gi en del positive ringvirkninger. Da. Så det er et godt eksempel det du sier der i forhold til trening som gir deg bedre søvn og ja, mer overskudd.
For jeg tror ikke jeg har tatt så veldig mange andre sånne konkrete valg. Nå har jeg bestemt meg for at okay, jeg skal trene litt mer. Liksom. Jeg har ikke gjort så veldig mye annet, egentlig.
Nei.
Men det bare har blitt bedre, da, fordi jeg sover bedre, er det sikkert. Jeg klarer å stå opp klokka 6 om morgenen, sånn som jeg gjorde i går.
Hvor viktig er dette med å forankre målet dine i følelser?
Jeg tenker det er kjempeviktig, og det, men for å få til det så må du oppleve at det er en sammenheng der. Da. Så du kan jo tenke gjennom hvordan du kommer til å føle deg når du trener eller når du spiser sånn som du ønsker, som er sånn å ha en forventning om det. Men så er det viktig at du faktisk opplever at du har det bedre og at du føler deg bedre når du gjør det. Og det jeg tenker er kjempeviktig for at du holder motivasjonen oppover tid, det er de umiddelbare gevinstene som man opplever hver gang man får til det man har satt seg som mål. Da. For det er veldig lett, og når du starter så er kanskje tanken at jeg skal være i bedre form om noen måneder, eller jeg skal veie mindre, eller det er sånn jakten på en bedre fremtid. Men det å lete etter de umiddelbare belønningene, som jeg kaller det, som handler om hvordan føler du deg bedre akkurat i dag, fordi du har tatt en treningsøkta, eller fordi du har spist den sunne frokosten, det gir jo påfyll til motivasjonen.
Men hvis man ikke da opplever å få en positiv gevinst av det man har tenkt på en måte, hva gjør man da?
Jeg tenker hvis du ikke opplever å få en positiv gevinst, så er det bare et tidsspørsmål før du slutter. Sant? Og bruker tiden på en annen sted, det er jo helt logisk. Sant? Hvis du bruker energi på noe og ikke får noe igjen for det, så gidder du ikke å fortsette med det. Og da er det jo to muligheter. Det ene er jo å endre på det du gjør. Sant? Så hvis du ikke opplever at treningen gjør at du føler deg bedre, så kan det være å endre innholdet i treningen eller trene på en annen måte. Ellers så kan det av og til være nødvendig å jobbe litt med å si, forsterke de gevinstene du får etterpå. For eksempel det med å gi seg selv ros, det er noe som folk flest er utrolig dårlige på. Sant? Når jeg evaluerer gjennomføring med kunder, så begynner du alltid å snakke om hva som har gått feil. Ikke sant? Det er den ene glippen, den ene bolla eller den ene treningsøkta som ble litt for dårlig. Så det er rett og slett å øve på å gi seg selv litt ros og litt klapp på skulderen når man har vært på trening og tatt noen gode matvalg, det kan jo forsterke de positive følelsene.
Mm.
Eller en annen dimensjon er jo det å rett og slett være takknemlig, sant? For de mulighetene man har, og som kanskje virker litt sånn fjernt og skulle være takknemlig for at man kan trene eller for at man kan velge sunn mat, men det er faktisk heller ingen selvfølge da. Så det er rett og slett å bruke sine egne tanker til å lete etter de fordelene man opplever. Det kan gjøre at motivasjonen for gjenta det øker.
Mm. Og så kanskje ikke miste motet med en gang du gjør noe utenfor det du har tenkt. Altså jeg føler litt selv at hvis jeg en dag ender opp med å spise ting jeg egentlig ikke har tenkt å spise, så blir det litt sånn her at du gir litt blaffen den dagen, og at du bare fortsetter, og så tenker du kanskje at, ok, i morgen da begynner jeg på ny igjen. Sant? At du kanskje heller kan snu deg litt fortere da, hvis du skjønner.
Altså, jeg hadde jo bursdag her om dagen, og begynte bursdagen med å få seimen på, det er noe av det beste jeg vet, fikk seimen på senga. Men det ga jeg blaffen i. Jeg orket ikke bry meg. Men det jo kanskje litt sånn at det man har nødt til å bare si at, ok, greit, jeg skjeier ut med det, men så var jeg og trente på kvelden. Mm.
Helt enig. Sant? Så det jo sånn, hvis man har en glipp da, eller gjør noe feil, sånn i forhold til hva man har satt seg som mål, så er det veldig lett å tenke at dette her får jeg ikke til, og dette klarer jeg ikke å bli liksom motløs og resignere litt. Men det er jo helt unngåelig i den verden vi lever i, sant? At man av og til spiser litt for mye, eller havner på sofaen i stedet for å komme seg på trening. Sånn at det å tenke at det er en helt normal og unngåelig del av hele denne prosessen, og heller da fokusere på hva gjør jeg når det skjer. Sant? Mm. Så når du da har spist for mange seimen, hvis du da tar og tenker at shit, de er allerede i magen, men hvordan kan jeg gjøre noe lurt i neste mulighet? Og for deg, Oda og Silje, hvis du klarer å komme i gang en dagen etter, så gjør du egentlig veldig mye riktig. Så problemet er jo hvis du har en eller annen glipp, og så tar det en uke, eller en måned, eller et år, før du kommer i gang igjen. Da. Mm.
For der er vi jo litt tilbake til det vi snakket med han Team Rude Weitberg om i starten av januar, at det var liksom hvordan du forankrer det å faktisk gjøre en endring. Nå har vi jo kommet til slutten av februar, og kanskje er folk i ferd med å falle litt ut av det mønstret man kanskje hadde de første ukene i januar, kanskje har noen falt ut det allerede også. Hvordan skal man liksom klare å hente seg inn igjen på rett spor da?
Jeg tenker først og fremst er det lurt fra starten av å forvente at jeg kommer til å falle ut av mønstret. Ikke sant? Så forventer jeg at selv om jeg starter nå og er toppmotivert og tenker at dette skal jeg få til, så kommer det til å komme noen perioder hvor jeg ikke får det til. Så forventer jeg at det liksom er en del av hele prosessen. Og så er det jo når det der skjer, og man oppdager at nå har jeg ikke trent siste uka, eller nå har jeg liksom vært helt ute av kostholdsmålene mine, så er det å tenke hvordan kan jeg nå gjøre terskelen lav for å starte igjen, og kanskje til og med ta med noe nyttig læring fra det oppholdet jeg har hatt da. Og det ser jeg jo med de jeg jobber med, at det er en sånn, hele tiden en sånn dans hvor du setter deg noen mål, og så får du til en periode, og så detter du litt ut av det, og så lærer du kanskje noe av det oppholdet du hadde, som gjør at du lykkes litt bedre i fremtiden, og så går det sånn uke for uke og måned for måned, og så får man det til bedre og bedre over tid. Da. Og jeg vil til og med si for noen, hvis man klarer å lære litt av de erfaringene man gjør seg, så er noen av de dårlige periodene kanskje avgjørende for at man lykkes på sikt. Ja. For det er da du lærer noe om hva er det som hindrer meg, hva slags tankesett er det jeg opererer med når jeg ikke får det til, hva slags praktiske hindringer er det jeg møter på i mitt liv. Da. Så der ligger jo sånn sett også litt av nøkkelen til å få det til bedre.
Er det litt sånn at det kan være litt vanskelig hvis man da, altså første gang man bestemmer seg for å gjøre en endring, så kan det være litt vanskelig å lykkes første gangen, fordi at man faktisk trenger å mislykkes litt i noen omganger før det. Er det sånn å forstå, eller?
Er det litt sånn at alt som ikke dreper gjør deg sterkere?
Ja. Ja, jeg vil si at det er jo egentlig ingen som lykkes første gangen. Sant? Så det er, for det første gangen du skal begynne å spise annerledes eller begynne å trene, så er det masse nytt du må lære deg. Og du må faktisk gjøre noe annet enn du er vant til. Det krever noe i seg selv, sant? Du må jobbe med å endre vaner. Så det er, jeg har i hvert fall aldri møtt noen som har fått til på første forsøk, men det å faktisk da prøve igjen og bygge opp de erfaringene man har, gjør at man kan få det til litt bedre.
Det er jo kanskje litt greit for folk å vite akkurat dette, at det er ganske vanskelig, sant? Og veldig mange mislykkes, sant? Ja. Og ikke gi opp for det at
det er håp. Det er greit for oss å vite, Silje.
Ja, vi har jo i hvert fall mislykkes ganske mange ganger.
Ja, men nå.
Nå.
Men jeg tenker du har ikke mislykkes hvis du har prøvd, gjort deg noen erfaringer, funnet ut noen ting som fungerer og noen ting som ikke gjør det, og så prøver igjen, da har du ikke mislykkes. Sant? Da har du lært noe som du kan bruke videre. Da. Så jeg tror det å måtte skape et realistisk bilde av hva det kreves å lykkes med en sånn endringsprosess, i hvert fall hvis den skal vare i mer enn de 2-4 ukene hvor du er toppmotivert, det tror jeg kanskje er lettere for folk å holde mot opp over tid da.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Mm. Hva er liksom de vanligste, eller har du noen sånne verktøy på en måte på hva du, hvordan du skal lære av det du har gjort feil, holdt jeg på å si? Ja, altså, går det an å sette noen ord på det? Hva, hvis man har falt ut da? Hva?
Ja. En enkel ting er jo rett og slett å ta seg tid til å reflektere litt over hva som skjedde. Mm. Sant? Så ikke bare suse på videre, men sette seg ned 5-10 minutter da. Og gjerne skrive, for da får man rydda litt i sine egne tanker. Noe om hva var det som skjedde som gjorde at jeg ikke kom meg på trening, eller ikke har fått trent den siste uka, eller hva var det som førte til at jeg nå har hoppet av den kostholdsplanen jeg hadde laget, eller hva det skulle være. Og så notere seg kanskje både noen ting som man faktisk gjorde bra og fortsatt gjør bra, sånn, så lete etter de der seierne som man alltid kan finne, og samtidig lete etter hvor man kan gjøre ting litt annerledes neste gang da. Jeg tror veldig mange er jo vant til å tenke sånn, hvis du studerer eller begynner en ny jobb, eller hvis du på en måte andre prosjekter i livet som går over lang tid, så er man jo vant til at man starter ikke, og så bare kan man alt og får det til med en gang, sånn at man er vant til at det går litt i gode og dårlige perioder og litt i rykk og napp. Og det er egentlig akkurat samme prinsippene når det gjelder livsstilsendring i forhold til trening og mat.
Sånn jeg tenker på det i hvert fall akkurat nå, når vi sitter og prater om det, så er det liksom, det er to type folk der, hvis du kan si det sånn. Det er de som bare ikke klarer å ligge unna ting når det står fremme, altså de klarer ikke å ikke ta den sjokoladebiten, men så kan de kanskje likevel være flinke til å trene og sånne ting. Og så er det sånn som meg som egentlig spiser tålelig sunt, som klarer å gå forbi kakefatt liksom, men som bare ikke orker eller gidder liksom å komme seg på trening. Er det noen forskjell, eller kan du først svare på om du er enig i at det liksom er litt sånn type, om det er to typer folk der, og eventuelt er det noen forskjell på hvordan man skal tenke hvis man skal gjøre en endring?
Det er jo om det er to typer folk, eller hvor mange ulike typer der, er jo litt vanskelig ja, å si, men det er jo veldig individuelt da, ja. Sant? Og det er at man har med seg en livshistorie som påvirker hvordan man tenker, og hva man på en måte har lettere og vanskeligere for å få til. Ja. Noen har jo for eksempel et litt sånn problematisk forhold til mat, sant? Og spiser for eksempel mye basert på følelser og tilgjengelighet og litt sånn. Andre spiser mer på sult og metthet. Veldig mange.
Ja.
Ja. Mens andre har jo mye negative erfaringer med trening, sant? Og på en måte mange nederlagsopplevelser med det å få til treningen, da. Og det vil jo påvirke veldig hvordan man klarer å få det til denne gangen her. Så egentlig det enkle svaret på det der er at det er veldig, veldig individuelt. Mm. Og derfor er det også så viktig å bruke alle disse rådene som man får overalt hele tiden for hva man skal og bør gjøre, og faktisk tenke over hva er det som er relevant for meg, og hvordan har jeg skrudd sammen Og for å lære noe om det, så dette igjen med å gjøre seg erfaringer og evaluere litt underveis. Og lete aktivt etter den måten å gjøre det på som funker for meg. Da.
Det viktigste for å lykkes ofte handler ikke om en perfekt kostholdsplan eller treningsopplegg. Det handler om å definere selv altså følelser knyttet til tingene, da, gjerne, eller for å klare å holde motivasjon og klare å opprettholde vaner.
Ja, ja. Og teste ut for eksempel litt ulike måter å trene på, litt ulike måter å spise på. Og det som veldig ordentlig at du kan jo trene på veldig mange ulike måter for å komme i form, og du kan spise på veldig mange ulike måter for å gå ned i vekt. Så det ikke sånn at ett bestemt opplegg veldig mye bedre enn alt annet. Så det å rett og slett da, teste ut, gjøre seg erfaringer, og finne ut hva som fungerer i min hverdag da. Det er sånn sett nøkkelen til å finne sin egen måte å gjøre det på.
Når du da får inn nye kunder, hva gjør du konkret? Altså, hvordan jobber du med det konkret?
Det første er jo at vi setter mål for hvorfor ønsker du å komme i gang med en endring i det hele tatt. Og det var litt snakket om i den tidligere episoden, sant? I starten av januar. Så det er sånn sett starten. Og så snakker vi gjerne litt rundt tidligere erfaringer. Sant? Hva har du gjort før? Hva har ikke fungert? Men like mye, hva har fungert? Sant? Hvilke opplegg har du testet som faktisk har funket for deg? Og så setter vi gjerne noen mål for kosthold og trening og noen få ting av gangen. Og så avtaler vi hvordan vi skal evaluere det underveis. Og når vi evaluerer, så evaluerer vi på en måte resultatene selvfølgelig i forhold til framgang og vekt og form og sånn, og så evaluerer vi hvordan er det å få til denne gjennomføringen i praksis, sant? Så hva fungerer og hva fungerer ikke. Og så er det egentlig sånn at veien blir litt til underveis i forhold til akkurat hvordan opplegget ser ut. Men det viktigste jeg kanskje gjør er jo å hjelpe folk å reflektere mer over sine egne mønstre og reflektere mer over hva som fungerer og ikke for dem da. Og skape på en måte en arena for det.
Men når du har definert et mål, nå har jeg vært trener før, og da var det en trener som mente jeg var veldig opptatt av dette her var svømming da, at man hadde liksom, det var en oppgave, eller to oppgaver, eller kanskje tre oppgaver man hadde, og da er det de som skal evalueres, ikke alle de andre tingene. Så hvis du liksom har en oppgave som sier et mål om at ja, jeg skal trene tre ganger i uka, så bør du liksom, da er det det du bør evaluere, men tenker du at du bør evaluere liksom all over, eller bør du ta tak i de to, kanskje tre målene du setter deg?
Jeg tenker absolutt at du bør ta tak i de to-tre målene du setter deg. For det vi har jo som mennesker, så har vi jo begrenset kapasitet i hvor mange ting vi kan fokusere på samtidig. Så det å tenke at disse to-tre målene er i fokus nå, og så kan man eventuelt tilføre andre mål senere da. Men så vil det ofte være sånn at hvis du evaluerer hvordan det går med treningen for eksempel, så kan det være at man også kommer inn på andre faktorer som søvn og kosthold og stress og familiesituasjon og alle mulige faktorer som gjør at man enten får til treningen eller ikke. Så det kan jo komme en del elementer på banen i kjølvannet av at man evaluerer konkrete mål. Mm.
Men Silje, du er jo egentlig, sånn jeg har inntrykk av, så er du egentlig ganske flink til å trene jevnlig, er du ikke det?
Har egentlig vært det de siste par årene, men jeg har egentlig ikke vært det tidligere.
Nei.
Men jeg er jo en sånn nå som kanskje har erfart hvor bra det er for meg å gjøre det. Sant? Og for meg handler det litt om å unngå for mye plager i muskler, altså i rygg og nakke og skuldrer. Og jeg merker det at hvis jeg trener jevnlig, så har jeg mindre av de plagene. Og for meg er det så viktig at jeg klarer å opprettholde treningen.
Men da har du
så har det selvfølgelig bieffekter også, sant? Å holde vekt og helse, altså andre ting også er viktig for meg. Men det der med å holde kroppen oppegående og klare å være på jobb og alt mulig sånt, det er viktig for meg, og derfor klarer jeg å trene jevnlig.
Da gjør du jo noen av de tingene som absolutt er viktige. Altså, du klarer å være i fysisk aktivitet, da er det kanskje kakefattet som...
For min del er det maten, altså. Det er definitivt det vanskeligste for min del.
Ja.
Ja, det er det.
Da tenker jeg det du beskriver der er et godt eksempel på at du åpenbart har funnet en måte å trene på som gjør at du får en verdi som er veldig viktig for deg, mm. sant, i forhold til at du fungerer bedre i hverdagen og unngår disse vondtene. Og da har du funnet noe som fungerer for deg, og som gjør det verdifullt å fortsette å jobbe for å få til treningen. Da.
Mm.
Og for deg så er det viktig, og for andre så kan det være andre ting som er viktig. Mm. Så det er jo det å klare å koble det du gjør sammen med det du ønsker å oppnå.
Mm.
Mm. For jeg kan ikke slutte å spise seimen. Det går bare ikke.
Verdens men rett og bare trene mer, Halvor, og det klarer du.
Det verdens mest undervurderte godteri.
Ja. Kan du mest sannsynlig spise seimen uten at det får store negative konsekvenser, hvis du gjør en del andre ting riktig da?
Hvis jeg bare spiser salat i lunsj og sørger for å spise riktig sånn ellers, ja.
Det jo ikke seimen som på en måte vipper helsetilstanden din i riktig eller gal retning.
Det ikke det jeg dør av.
Nei, sannsynligvis ikke.
Men for deg da, Andreas, hva det som er viktig, hva det som gjør at du klarer å opprettholde en sunn livsstil?
Det går nok mye på det umiddelbare velvære som jeg opplever for eksempel når jeg har trent, og som jeg heldigvis da opplever at jeg ikke trenger å trene så lenge for å få til, så en 20 minutters økt i hagen eller sånn, så får jeg den godfølelsen etterpå. Og samme i forhold til maten, så handler det jo mye om mer om de umiddelbare gevinstene, og at jeg føler meg bedre når jeg spiser fornuftig og trener regelmessig og beveger på meg. Og ikke så mye om at jeg skal ha bedre helse når jeg 70 år, eller gå ned i vekt, for det jo ikke så viktig for meg. Så det går mye på den trivselen da, som, og velværet som jeg opplever når jeg spiser og trener.
Jeg tror, der har jeg også kommet til en sånn erkjennelse av at det å få den godfølelsen og bare på en måte ikke få... Jeg har svømt mye, og da trente jeg jo ekstremt mye store mengder. Jeg trente 2 timer hver dag, i hvert fall. Mens nå, når jeg trener, så trener jeg kanskje 1 time, og så har jeg vært litt sånn, jeg skuffet av meg selv, for jeg orker bare å trene 1 time. Men der har jeg kanskje klart nå litt å endre at 1 time er bra, det.
Ja, og det er jo kjempeviktig, og det er jo flere av de ekspertene dere har hatt der før og sånt, har jo snakket om at det ikke så mye som skal til for folk flest. Og jeg tenker en time, det holder i massevis for ja, 90% av befolkningen, og så må på en måte toppidøverne og holde på med sin greie som ikke er relevant for folk flest. Da. Så det er også viktig for å senke terskelen og få trent mer regelmessig.
Yes, da er tiden vår ute.
Det.
Dette var spennende.
Nyttig for meg nå som jeg har kommet litt grann. Skal holde på rytmen her nå da.
Ja. Takk til deg, Andreas Lykke, og til deg, Halvor Ekland.
Og til deg, Silje.
Ja, og til dere som hører på, tips oss gjerne om saker eller ting vi bør skrive om eller ta opp i podcasten. Du kan, hvis du vil det, så kan du søke oss opp på Sprek på Facebook og skrive en melding til oss der. Takk for oss.
Ha det bra.